Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред и на временната комисия, за която дебатира законопроекта за промени в Конституцията. Добър вечер, добре дошли в студиото.
Добър вечер, приятно ми е отново да бъда в това студио и искам да ви уверя, че тук се чувствам доста комфортно. Присъствал съм и друг път, и то е така, защото тече един свободен разговор и всеки може спокойно да изложи своето политическо виждане, своите политически тези, да каже какво е свършил на политическото поле, какво е обещал, какво не е успял, но отново подчертавам, с удоволствие съм до вас, срещу вас и най-вече в ефира при слушателите на Радио К2.
Честа за Радио К2, вашата оценка. Преди да започнем разговор, обаче една току-що получена новина. Министър-председателят Бойко Борисов, президентът Росен Плевнелиев, министър Божидар Лукарски и премиерът на Великобритания Дейвид Камерън посетиха София Тех Парк. В София Тех Парк четиримата ще разгледат иновационна изложба, която е част от инициативата на британския министър-председател Great Innovation Exchange за увеличаване на конкурентоспособността на Европа. И след тази добра новина за България, защото от 16 години за пръв път британски министър-председател посещава нашата страна. Да преминем към нашите разговори. Ще започна с това, господин Хайтов. Вие идвате директно от заседание на комисията, на която се разглежда законопроекта за промени в Конституцията. Какво решихте днес? Какво
буквално преди минути приключи това заседание. По първоначална нагласа е още утре доклада, окончателният доклад да бъде готов, да бъде даден на членовете на комисията и да бъде входиран по съответния ред, за да може още другата седмица, вероятно в сряда, отново с условности, казвам вероятно, да влезе на разглеждане на второ четене законопроекта за изменение на българската конституция и то в глава съдебна власт.
Тоест да разбирам, че комисията вече си е свършила основната работа по дебатите и предстои само написването на доклада.
Да, формално това е така, но разбира се, ние все пак трябва да сме наясно, че за да мине по така наречената бърза писта, е необходимо всеки един от текстовете да събере 180 гласа, а ако събере над 160 или 160 гласа, то това значи, че до 2 месеца би следвало да влезе на разглеждане за трето четене, защото за разлика от всички останали законопроекти, Конституцията се гледа на 3 четения.
И понеже сте вече политик с опит, а и човек с пряка насоченост в правната тематика, искам много честно, разчитам, че ще бъде честно да ми кажете, смятате ли, че промените в Конституцията са онази панацея, която ще реформира, ще подобри и ще направи съдебната система такава, каквато си я представяме ние гражданите, пък и вие специалистите?
Аз имах вече възможността да заявя, че промените в този вид в Конституцията е само една политическа заявка за промени. Но да разчитаме, че тези текстове, които сега ние дебатираме и които ще бъдат факт, безспорно, струва ми се, като промени говорим, в никакъв случай няма да повишат нито доверието в съдебната система, нито ще я отпушат за едно по-бързо и по-справедливо правораздаване. Аз считам, неколкократно съм го заявявал и от трибуната на Народното събрание, че ние не трябва да се задълбочаваме и да очакваме, че тези промени незабавно ще повдигнат рейтинга на съдебната система и хората ще бъдат много доволни. Моята теза е, че паралелно с това трябва да се работи по основните процесуални закони, а именно Наказателно-процесуалния кодекс, Гражданско-процесуалния кодекс и Административно-процесуалния кодекс. Аз не съм гласувал за състава на това правителство, което по правилата на парламентарната демокрация ме поставят в графа опозиционни депутати. И това ми дава възможността да бъда достатъчно критичен, а надявам се и ясен, че изминалата една година е загубена за реформи в съдебната система. Не случайно има и един много горчив факт и то е, че преди време излезе едно конституционно решение и то е номер 4 на Конституционния съд, който обяви текстове от миналогодишния закон за държавния бюджет за противоконституционни, а именно в частта бюджет на съдебна власт.
На съдебната система, така е, да.
Това за мен говори, че и министърът на правосъдието не намери достатъчно добър подход, за да се споразумее с представителите на съдебната власт и, нека така да го кажем, най-образно Министерски съвет на съдебната власт, това е Висшия съдебен съвет, за да се постигне консенсус по отношение на бюджета. Веднага отварям една скоба обаче. Има крачка напред. Тази година Министерски съвет предложи едно повишение на бюджета на съдебната система. То не е в онзи му обем, който го иска съдебната власт, но ако бяха проведени един кръг консултации, било то с различни ръководители в съдебната система и с членовете на Висшия съдебен съвет, аз считам, че щеше да се постигне консенсус, така както, между впрочем, се набра онази заветна цифра от 183 народни представители, ако не ме лъжи
паметта,
които подписаха първоначалния, всъщност не първоначалния, а второто внасяне на промени в Конституцията. Тогава вие си спомняте, че се наложи премиер-министърът Борисов да посети всички парламентарни групи, ако не ме лъжи паметта, само в парламентарната група на партия Атака не влезе, за да посочи няколко пункта, по които той помоли, направи го по един смирен, добродушен християнски начин, почука на нашата врата, посрещнахме го, заявихме какво желаем и какво сме способни да дадем като подкрепа. И може би тук е мястото да посоча и какво не сме съгласни да направим.
Така?
На първо място не сме съгласни да започне едно поголовно кадруване, подмяна на едни административни ръководители в съдебната система с други и да се заблуждаваме, че като сменим ръководителите, сме направили реформа, защото за нас това не е реформа.
Само, че 25 години стани да седна е един от принципите на българската политика, за съжаление. Казвам за съжаление, защото има доста кадри, които можеха да бъдат запазени за благото на държавата, нейните институции и нейната икономика. Не бяха запазени. Искаме се обаче да ви попитам и нещо друго. Защо се случи така, че от как се сформира това Народно събрание и се заговори за промени в съдебната система, те обраснаха в толкова много клюки и интриги, че сега в последните дни, вече да ви кажа откровено, на нас, редовите граждани на Република България, просто не дойде до гуша. Откровено ви казвам. То не бяха СРС-та, не бяха персонални обиди, не бяха замесване на персони и институции. До там се стигна, че чак Еврокомисията се намеси в нашите си български, айде да го кажа с турската дума, табиети.
Да, нека все пак да не забравяме, че българската съдебна система е под мониторинг.
Вчера, на всичкото отгоре, точно така.
Вчера имахме една от поредните срещи с механизма за сътрудничество и проверка, представителите на Европейската общност, които наблюдават нашето поведение. Те имаха и имат срещи, както с министъра на правосъдието, главния прокурор, ръководителите на съдилищата, на върховните съдилища имам предвид, също така Висшия съдебен съвет, бяха и при нас народните представители. И в тези срещи всяка една от споменатите от мен институции споменава своите стъпки, за да се премахне най-накрая мониторинга и това наблюдение, под което се намираме, защото то тегне на всички. Но аз тук искам да отворя една друга скоба и да кажа, че в никакъв случай не бива да внушаваме на обществото, че българската магистратура едва ли не е организирана престъпна група.
Ама виновна кой не трябва всичко да го внуша?
Всеки трябва да помогне.
Ние гражданите не го помогне. Внушава се от съответните институции и не техните ръководители. Представете ли си да набъркаме в нашите интриги Европейската комисия? Вчера Тимерман специално писмо изпраща, в което казва една основополагаща истина, която всички я знаем. Еврокомисията не се намесва в кадровите въпроси. Ние и в това я набъркахме. Пак имам предвид, не ние гражданите, а сега съжалявам, че ще кажа вие политиците и властниците в България.
Аз затова винаги съм се придържал към тезата, че е необходимо да бъдем малко по-сдържани, малко mm-hmm. по-внимателни и не бива да...
Личните пристрастия и егото не трябва да минат на заден план.
Разбира се. И обидите... Не е мястото и не е този начин да изпъкваме било то пред нашите избиратели като политици, но... Все пак да не обвиняваме и самите представители на съдебната власт и на съдебната гилдия, защото като че ли самите те не си помагат. Самите те не си помагат. Явно е, че наистина са необходими промени.
Не, затова никой не спори. За промените и в обществото има вече нагласа, защото в крайна сметка гражданите на Република България страдат от лошото съдопроизводство и раздаване на присъди.
Или липсата на такива.
Всеки е наясно, че промени трябва да има. Но промените трябваше да станат в основата, в принципите, а не да се търсят само личностни разправи, в което се включиха, съжалявам, че трябва да фиксирам определени лица. Министър на правосъдието, парламентаристи, ръководители на парламентарни групи. Това е истината, в крайна сметка. Най-вече от последните дни.
Нека да прибавим и едни други формирования, именувани НПО.
Което пък още по-странно, защо трябва да се вслушват, да се замесват и да се изваждат на преден план НПО-та? В крайна сметка, друг носи отговорността във властта.
Аз считам, че магистратите трябва да са по-мълчаливи и по-здържани, а политиците, които сме имали куража да застанем пред хората, да се покажем с лицето си и сме получили доверието,
така?
Нека да си кажем думата, да си кажем вижданията, мненията, как да се направят тези неща. И да ви кажа честно, ще дам един пример. Аз съм избран с около 10 000 гласа от гражданите и жителите на Врачанска област и при срещите ми и по села, и по градове тази тема е актуална.
Да.
Обсъжда се.
Да.
Аз от своя страна считам, че имам право да коментирам, както във вашето студио, така и очи в очи, защото ние след няколко години, както е по конституция, не знае човек, може и след няколко месеца, може и след 3 години, отново ще застанем с лице срещу лице пред хората, да поискаме доверие, но... Тук е, може би е мястото да кажа, че от една страна съдебната система малко повече е капсулирана от необходимото. Все я пазим уж от политическо влияние, а пък се оказва, че и без това политическо влияние, по един или друг начин, те самите правят така, че да се говори с недобри чувства и негативизъм.
Разбира се.
Служителите и магистратите там. Но исках да кажа, познавам лично, част от моите са студенти, работят там, явявал съм се многократно по дела и зная, че има достойни, авторитетни, образовани хора и не бива всички да слагаме под един знаменател.
Така е.
Иначе тези разработки, които се шуми в обществото, черви или разни гейтове, как си говорят две магистратки или събрали се на по чашка или в някаква си компания, други отговорни фактори, които коментират ситуацията в съдебната система, принизява реномето, авторитета. Просто не бива така.
Не само на съдебната система, на държавата ни като цяло. Вие самия започнахте с това, че сме под мониторинг. И всичко това се отбелязва, забелязва и в крайна сметка се набелязват след това мерки. За да приключим тази тема, вие като човек от епицентъра на събитията, как смятате, че ще се развият тези процеси и кога можем да твърдим, че наистина ще стартира реформата в съдебната система?
Ами преди, може би вече година време, беше приет един авторитетен документ, авторитетен на име, който се именува актуализирана стратегия за съдебна реформа. Аз обаче нищо конкретно не чух от него и не видях. Има няколко момента, които ми се струват много слаби в този политически документ. И това е. На първо място няма посочено финансиране. На следващо място кадровото обезпечаване също е неясно. И така не на последно място няма срокове. Когато нямаш финансиране, срокове и кадри, имаш един надут балон.
Но иначе го наричаш стратегия.
Един надут балон, който реално се спука и е видно, че ние трябва наистина да започнем от начало. И аз казвам, за алфата и омегата, според мен, за промените, то това са процесуалните закони, защото оттам трябва да тръгнем. малко по-бързо съдопроизводство, макар че сравнявайки го с сроковете, правораздавателните срокове в развитите европейски страни, ние не сме в задния двор, не сме на последно място и неминуемо повишаване така възможностите и в образователна степен на магистратите. Но нека да пазим и техния авторитет.
Тъй като най-важният документ за следващата година, снощи го приехте късно вечерта, това е бюджета за 2016 година. Два въпроса към вас, господин Хайтов. Първо, как ще живеем до година? По-добре, по-зле или без промяна? И второ, съдебната система, в това число и реформите в нея, осигурени ли са финансово с бюджета за следващата година?
Смея да кажа, че член 2, който е този текст от бюджета на Републиката за 2016 година, който посочва финансирането на съдебната система, е относително добре изработен. И веднага посочвам конкретни цифри. Съдебната система получава 45 милиона лева в повече в сравнение с изминаващата година. Но магистратите искаха още 20 милиона лева. Ясно е, че почти две трети от техното искане е уважено, удовлетворено, така че заявявам, че финансово са осигурени.
Има... Включително реформите.
Да, включително и реформите, но има някои очаквания, които просто ние очакваме Висшия съдебен съвет час по-скоро да си свърши работата, и това са на първо място географската карта. Какво имам предвид? Различната натовареност на магистратите. Едни са изключително натоварени, с по много преписки, дела, други обаче...
За този проблем непрекъснато се говори, но нищо не се прави.
Неминуемо ще се стигне до затваряне на закриване. По-точно на някои съдилища, може би на районно ниво. Тук обаче е мястото и аз да попитам, а създадените специализирани съдилища дали отговориха на очакванията на хората? Имам предвид специализирания съд, апелативния специализиран съд и прокуратурите към тях. Един следващ въпрос. Военното правораздаване в България е конституционно закрепено. Там работят хора с много дълъг стаж. При намаляването броя на българската армия, при промяната подсъдността на служителите на МВР, тези магистрати останаха ненатоварени. И ние не използваме техния капацитет достатъчно. Така че това са, според мен, нишите, които част по-скоро трябва да се използват. Защото в края на краищата говорим за пари от държавния бюджет. Тези хора взимат заплати. Бих казал така, те не са индексирани от 2012 година, което не е справедливо спрямо тях. Но на общия фон колегите магистрати получават едни относително добри и, което е по-важно, редовни заплати. Тук обаче искам да спомена и следователите, които също са конституционно закрепени, и колегите са ненатоварени. България има около 460-480 следователи, които разследват едни доста малък брой текстове на наказателния кодекс, и аз и част от моите колеги от Народен съюз и колегите от БДЦ също изразиха подкрепа към разширяване обхвата на дела, които би следвало да се разследват от следователи. Ние внесохме един такъв законопроект, промяна в наказателно-процесуалния кодекс, финансовите престъпления, данъчните престъпления, прането на пари, да бъдат разследвани от следователи. И това е така, защото там работят квалифицирани хора, техният труд трябва да се ползва. Не бива да пилеем човешки ресурс, а и финансов ресурс. И чисто правно бих споменал, че това са едни престъпления, които изискват една значително по-добра подготовка. Много пъти този тип престъпления са свързани с организирани престъпни групи, с трансгранична престъпност. Цялата палитра, която предполага една солидна подготовка и възможност за доказване на тези престъпления.
Толкова за чистия професионализъм като юрист. Вие ще отидете сега вероятно преди Коледа в избирателния си район в Врачанска област.
Госпожо Маринова, там постоянно ходя и ясно, не губа връзка с хората.
Аз не случайно споменавам коледните празници, защото тогава хората стават доста по-чувствителни на темата средства. Защото всеки иска да купи подаръци на близките си, да отпразнува по-богато. Какво ще кажете на вашите избиратели в срещите ви, които ви предстоят? По-добре ли ще живеем през следващата година?
Какъв въпрос задавате вие?
Аз, например, това бих попитала моя народен представител от моя избирателен район. Пък и не само един, няколко са от всички партии, политически групи. Това е въпросът, който вълнува българина от много години.
Лично, по време на приемните ми в 10-те общини на Врачанска област, а и понеже ние не сме много народните представители от Народен съюз, обикаляме цялата страна, хората поставят два основни въпроса. Това са инфраструктура и работни места. Имаше период от време, може би има ради...
И доходи.
Да, работните места, те са свързани. Това имам предвид. Когато темата сигурност беше, може би, на второ място, а в определени села, където вилнеят ненаказани банди, и на първо място. Но, понеже споменахте отдавна, от доста години вече се занимаваме с политическа и обществена дейност, кога по-успешна, кога по-неуспешна, тези две теми са основни към настоящия момент. Работа и инфраструктура. Аз не съм от критиците на премиера за това, че той залага на реализация на инфраструктурните проекти. Но съм един от критиците на това, че в целият Северозапад нищо реално и съществено не се случва.
Да.
Наскоро имаше едно социологическо изследване за така икономическите нива на хората в Южна и Северна България. Да. И се оказа, че Стара планина от връх Ком до нос Емине разделя България, не само на северна и южна, а и на богата и бедни. Бедния север и по-богатия юг, но Северозапада е още по-беден. И ние в понеделник организираме избраните от Северозападния район, Видин, Враца и Монтана, организираме в Видин една среща от 14 часа, на която по-голяма част от народните представители да започнем да се обединим, ако е необходимо, било то в една група, било то в някаква, как да го нарека, интерпарламентарна, извън политическите ни различия, за да започнем наистина да лобираме за реализация на проектите, особено в общините по места. Но, дори да се съберем, ще го направим с горчивина, защото имаше предложения в закона за държавния бюджет, които целево да бъдат определени и насочени за тези три области. Това не бе подкрепено от управляващата коалиция. Част от някои народни представители гласуваха за това. Говоря за една инвестиционна програма от порядъка на малко над 100 милиона лева, която да бъде разпределена за тези три области и да се започне в тези две посоки. На първо място инфраструктура и на следващо откриването на работни места и инвестиционни проекти.
Не знам, много е трудно. Аз много изчетах за сегашния бюджет, както самия бюджет, разбира се, така и много от коментарите около него. Повечето сериозни специалисти казват, че е прекалено розов този бюджет. Значи при 2,1 планиран от правителството децелно икономически ръст, всички международни сериозни институции, които се занимават с финанси и икономика, Международен валутен фонд, Световната банка, Еврокомисията, дават не повече от 1,5-1,7. А е знайно, че за България, за да се усети ръст, трябва да има поне 5-6-7% икономически растеж, за да може лекичко да се усети. С други думи, няма особена промяна, поне аз не виждам такава, но забелязвам нещо, което много ме безпокои. 5,3 милиарда заем от общия 16 милиарден, който се гласува в Народното събрание. Това значи много простичко разчетено. Трите оставащи години от мандата на това правителство по 5 милиарда и 300 милиона да има заеми, с които да се управлява общо взето безметежно. Кажете ми, моля ви, докъде ще стигне това?
Аз считам, че никой не си прави илюзиите, че теглянето на заеми ще реши проблемите. Това е временно решение на нещата, но по отношение на споменатия от вас 16 милиарден заем, който е изтеглен, нека все пак да сме коректни и да посочим, че част от него е за погасяване на стари заеми.
Безспорно.
От една страна. А от друга страна, ние просто сме дали разрешение да се тегли заем, а не незабавно на мига да се изтеглят тези 16 милиарда и да се похарчат незнайно къде. Защото, знаете ли, част от гражданите не го разбират този момент. Те остават с впечатлението, че сега, веднага, незабавно, днес са изтеглени тези 16 милиарда, похарчени са Бог знае къде и насреща няма нищо. Разбира се, не е добре да се влиза в една такава спирала, която не се знае до къде ще ни доведе. Не искам да съм пророк и да споменавам гръцки сценарии или каквото и да било, но...
За нашата малка и деиндустриализирана държава 16 милиарда са страшно много. Страшно много. Не знам, вие сегашните политици и управници няма да ги връщате. Ще ги връщат вашите деца. Това е големия проблем. Че натоварваме сега следващото поколение да връща тези заеми. И дано това да е последния 16 милиарден. Аз не съм срещу заемите. Всяка икономика е добре да има възможност да се развива на базата, включително и на заеми. Но зависи за какво се харчат тези заеми. Зависи къде ще попълват и какви дупки ще попълват тези заеми. Някак нямам особено доверие, че няма да се изхарчат за текущи нужди.
Няма спор. Основно също така искам да подчертая, че ако се теглят заеми, за да се плащат с тях пенсии и заплати, то това ние влизаме в една спирала, от която спасение няма.
Точно така.
Аз обаче се надявам, че и министъра на финансите, и премьер-министъра са достатъчно разумни хора, за да са наясно, че ако направят една такава грешка, неминуемо жестока грешка, това ще има огромни последствия. Но аз отново повтарям, нека да сме наясно. Този 16 милиарден дълг, за който се говори, нека да го разделим две неща така, както се случиха. Част от парите отиват за покриване.
Погасяване на стари заеми, така е.
И другото, което е всъщност е дадено разрешение за тегляне на заем, а не, че е взет незабавно на мига, който се харчи.
И аз съм почти сигурна, че няма да се откаже сегашните управляващи да изтеглят всички тези 16 милиарда, но това ще поживеем, ще видим. А да оставим няколко минути за това, което се случва в Народното събрание, защото вие имате възможност да гледате отгоре Народното събрание. Не долу, а отгоре. И виждате, вероятно, по-добре. Аз съм установила в демократичните години на България, че горе-долу една година след сформирането на парламентите и започва вътре разслояване, нарояване и разни такива процеси. Това като че ли не прави изключение, но вие дадахте тон още от самото начало, вашата парламентарна група.
Да.
Влязахте като ББЦ,
така.
Станахте ББЦ, пък след това в две формирования вътре. От ББЦ останал само един народен представител, ако не ме лъже
паметта. Да, от ББЦ колегата Мартин Иванов.
Така, последваха ви и други групи, като гледам. Днес предложение да бъде изключвана една народна представителка от нейната парламентарна група. Единият лидер казва да бъде изключена, другия лидер казва да не бъде изключена. В реформаторския блок от самото влизане започнаха разни прогнози, залагания, кога ще се разформирова реформаторския блок. Какво се случва в това народно събрание?
Ами така, както някой внася усещането, че има нестабилност, така си минават гласуванията, така си минават законите, внесени от правителството. Аз бих обърнал посоката на разговора ни в друг тренд. Това е, че като че ли липсва опозиционност. И основната, политическа опозиционна сила като че ли е повече ангажирана да се занимава сама със себе си. Част от другите опозиционни сили, като че ли
А вие всъщност БДЦ, опозиционна ли подкрепящо управлението сила сте.
А госпожо Маринова, в самото начало, че след като не си гласувал за бюджет и след като не си гласувал за състав на правителство, по правилата на парламентарната демокрация, това ни слага в графа
опозиция.
Точно така.
Точно така е, да.
Така, че, ние...
Само, че вие имате разнообразни гласувания, когато става въпрос за, освен бюджета и правителството, има много важни гласувания. Как гласувахте за 16 милиарда?
Групата гласува разнородно, но в по-голямата си част подкрепи...
Точно така. Подкрепи. Вчера как гласувахте за бюджет?
Против.
Всички до един? Не.
Вижте, вчера се гласуваха текст по текст.
Да.
Вие знаете, че като че ли основният вододел е на първо четене, когато има едно единствено
гласуване. Точно така. Когато се подкрепи или не се подкрепи бюджета като цяло.
Не подкрепи бюджета.
И за да съм още по-ясна, най-много се коментира. Сега ще има ли промени в изпълнителната власт в съответствие с това, което се случва вътре в Народното събрание? Вчера АБВ в лицето на Георги Първанов заяви, че може и да не остане във властта. С Реформаторския блок са сложни и очевидно вече взаимоотношенията. И с правосъдния министър, какво каза Бойко Борисов? Даже на тема съдебна власт, добър ден, не искам да чувам. Усложнение има и с реформите в здравеопазването. Ще се запази ли в този вариант и с тази формула изпълнителната власт, според вас, вече като политик ви питам, не като член на една парламентарна група?
Аз бих поставил въпроса и по друг начин. А има ли алтернатива? Не случайно споменах за слабата опозиционност на основните опозиционни
партии. Не говорим за смяна на правителството, а говорим за формулата на това правителство. Аз нямам съмнение, че Бойко Борисов ще си бъде министър-председател. Никакво съмнение. Нямам и че мандатоносител ще си бъдат ГЕРБ. Но става дума в коалиционната формула, в която съществува в момента правителството, ще продължи ли във формулата и с персоните.
От самото създаване на правителството, моята теза е, че по-малкият коалиционен партньор, Реформаторския блок, получи такава политическа тежест, която не съответства на получените гласове.
Така?
Така че тук вече говорим за един дисбаланс. Но в края на краищата ръководителя на основната политическа сила, мандатоносителя, предопределя конструкцията на самото правителство. Той е този, който по конституция внася персоналния състав, както и структурата.
Да.
И тук за мен обаче има един много интересен друг въпрос. Защо Патриотичния фронт, след като подкрепя правителството и минава за част от коалицията, макар да нямат коалиционно споразумение, няма министри? Това също е много важно.
Абсолютно. И това въпрос им го задавам едва ли не всеки път, като имам разговор с тях. Една витиевата формула, така е, в нашата държава има много странности.
Все още но логиката беше такава, че беше нормално те да бъде.
Демокрация, очевидно това дава сериозен отпечатък. Защото това по света не става така.
Аз лично съм виждал подписаното споразумение между Християн Демократа и Християн Социален съюз.
Точно така.
Може би над 60
и Социал Демократи. Вътре участват и социал-демократите в сегашното правителство.
Вие говорите за сегашното, да. Аз казвам преди, когато управляваше дясно-центристско консервативно точно правителство, Християн-социалния съюз, знаете, основно в Бавария е така разположен и ХДС е основната дясно-центристска формация. Сегашното не съм го виждал, но...
2000 страници е сегашното споразумение. 2000 страници. Е така се управлява. А ние се... заблуждаваме, че правим коалиция, когато не сме наясно всъщност на базата на какво е правим коалиция. Не говоря за сегашната коалиция, аз говоря за тия 25 години, в които пробвахме еднопартийно, коалиционно, монархо, републиканско правителство и така нататък.
Приемам
някъде
това,
модела,
което вие
господин
казвате.
Хайтов е сбъркан. Но това е една много дълга тема, няма да ни стигне вечерта.
Аз ще кажа само едно изречение, моля да ми позволите. Една от причините, вече така неминумно трябва да погледнем и назад във времето, това е от многото български партии, които по същество са слаби. Аз принадлежа към Земеделския съюз, една традиционна партия, но ние не можем да се похвалим с някакви резултати, които да ни дадат възможност да бъдем една опора, един голям, сериозен политически партньор. Както, за съжаление, самата вие виждате, 8 парламентарни групи, а всичките те, изключение на две от тях, са в, на три. Всъщност са с някакъв елемент на коалиционност, което ги прави самите тях разнородни и малко по-трудно предсказуеми. И това е са част от проблемите.
Много се радвам, че бяхте в студиото. Много интересен разговор имахме. Той може да продължи дълго, но за съжаление времето ни изтече. Аз ви пожелавам много хубави дни. Дано да е за добро това, което правите в Народното събрание, защото вашите избиратели, нашия народ заслужава добро управление. Благодаря ви. Хубава вечер.
Хубава вечер на вас и на слушателите.
Явор Хайтов, заместник-председател на сегашното Народно събрание.